Йехескел, 14-нче бап. Исраил аксакалларындан бер кач кеше келип, менем огымда отырдылар. Раббы маңа шойле деди. Инсан оглы, бу адамларның йөрәкләре путларга берилгәндер. Оларны йолдан урган ве кабатлы эткен шилләрне олар козлары огыны койдылар. Оларга мені чагырмага разылык берейинме? Сен оларга айланып бойле айт. Раббы Тааля шойле дей. Исраилилернең бер дә бере юрегенен путларга берилсе, йолдан урган ве кабатлы эткен шилерне козлары огыны койса, соңра исе пегамберге келсе, мен Раббы оның буюк путперестлиге үчүн оны жазалайжам. Исраилилер юреклеринде аңласынлар, путлары себебинден олар маңа ят ябан олдылар. Шуның үчүн Исраил халкына айт, Раббы Тааля шойле дей. Тоби етіңіз, путлардан вазгечіңіз, пис арамлықларыңыздан юзлеріңізні чевіріңіз. Егер Исраилілерінің бірісі, яда Исраилде яшаған башқа халқларының бірісі, менден чевірілсе, юрегінен путларға беріліп, йолдан урған ве қабатлы еткен шилерні, козлері огыны койса, амма сон, мені чағырмақ үшін бір пейғамберге келсе, мен Раббы озым оны жазалайжам. Мен о адамға қаршы чықажам. Оны башқаларға дерс ве икайы олсын деп жазалайжам. Оны халқым арасындан йок етежам. О заман мен Раббы олғанымны білірсіңіз. Егер бірде-бір пейғамбер оз-озыны алдатып, сөз айтса, мен оңа оз-озыны алдатмаға йол бердім. Мен елімні оңа қаршы узатажам ве оны халқым Исраил арасындан йок етежам. Олар епсі оз қабаты үчін жавап бережеклер. Сораған адам оз қабаты үчін, пейғамберді оз қабаты үчін жавап бережек. Бойлеліктен Исраил халқы башқа менден чевірілмейджек, ве озын ақсыз япқанларынен арамламайджек, лякін менім халқым олажақлар. Мен ісе оларның Алласы олажам. Раббы Тааля бойледей. Раббы маңа шойле деді. Инсан оғлы. Егер бір мемлекет менден вазгечіп, гуна япса, ве мен оны қолымнен жазаласам, отмек кетірілувіні тоқтатсам, оңа ачлық йолласам, ве мемлекетті ем инсанларыны, ве айванларыны йоқ етіп башласам, анда уча Хай, Нух, Даниял ве Эйюб олса, олар оз инсафлығынен тек оз жанларыны құтарып олырлар. Раббы Тааля шойле дей. Яда егер мен шу мемлекетке кейік айванларыны ебірсем, ве оны адамсыз қалдырсам, айванлар олғаны үчін бір кімсе андан кечіп оламаса, шу уч адам мемлекетті яшаса біле, мен Раббы Тааля озымнен ант етем. Олар не оз оғыларыны, не де қызларыны құтарып олыр. Тек озлерні құтарып олырлар, мемлекет ісе иқылып, харап олыр. Яда егер мен шу мемлекетке дженки берсем, ве қылыч мемлекетіні ярысын, мемлекеттеки инсанларыны ве айванларыны йоқ етсін десем, шу учақа мемлекетте яшаса біле, мен Раббы Тааля озымнен ант етем. Олар не оз оғыларыны, не де қызларыны құтарып олыр, тек озлеріні құтарып олырлар. Яда егер мен шу мемлекетке қырыжы хасталықны йолласам, ве ачуымны анда ебірсем, ве қан токып, анда ем инсанларыны, ем айванларыны йоқ етіп башласам. Нух, Даниял ве Эйюб анда яшасалар біле, мен Раббы Тааля озымнен ант етем, олар не оз оғыларыны, не де қызларыны құтарып олыр, оз инсафлығынен олар тек озлеріні құтарып олырлар. Раббы Тааля шойле дей. Дорт ағыр олым жазасыны, дженкіні, ашылықны, кейік айванларыны ве өлдіруджі хасталықны Иерусалим шеріне еберем. Оларның себебінден ем инсанлар ве айванлар ғайып олсын. Ама анда бір қач адам, оғланлар ве қызлар сақ қалажақ. Адамлар оларыны шерден чықарып кетежеклер. Олар сізге кележеклер ве сіз оларның яшайшыларыны ве ішлеріні көрежексіз. О заман мен Иерусалимге еберген белалар, шерге түшкен белалар аққында ажынмайжақсыңыз ве қасевет етмейжақсыңыз. Сіз оларының яшайшыларыны ве ішлеріні көрген соң юрек тапарсыңыз ве аңларсыңыз ки, мен Иерусалимде ічбір шейіні себепсіз япмадым. Раббы Тааля бойле дей.